namoota abbaa keenya ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooneerraa jedha dargaggoo waakkennee yookaan Jaankoo Geetaachoo. Jaankoon komedii haala yeroo yookaan sitkoomii afaan oromootiin beekamaa ta'e hojjetu kitaaba seenaa abbaasaa haala suukanneessaan ajjeefamanitti fuulleffate barreessuun dubbistoota biraan gahee jira. Kitaabni Jaankoon barreeffameef mata dureensaa mirga ajjeesuu jedhu dilbata dhufu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa oromootti eebbifama jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera Jaankoon. Naakoor Mirkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise maaliif akka Jaankoo jedhame ibsuun eegala.
Jaankoo kan maqaa kana kan naaf kenne abbaa kooti. Qaama akka masootti mana keessatti ittiin na waamaa turedha.
Dhiifama goote jirtaa namoota abbaa kee ajjeesaniif murtoo dhiifama gochuurra akkamiin gahuu dandeesse?
Maatiin dhiibbaa guddaa asirratti uumaa maatii achi keessatti guddattu nama wajjin akkamitti akka jiraattu yoo rakkin uumame akkamitti akka furattu jalqaba abbaa maafaadha keeraa barataa kanaaf wanta narra godhu wanta deebis godhu ka'umsisaa kan ijaarame maatii makoo keessattidha. Kanarratti dabalataan immoo amma garaa dhiifamaan kun kan inni dhufu egaa waaquma biraati wanti namaaf danda'amne yoo rakkisi danda'ama uumaaf wanti dadhabamu jiru kana qofaan dhiifama gochuuf murteesse maatii makoo guutuudha.
Murtoo dhiifama gochuu irra gahuudhaaf wanta isa rakkattee jira. Erga dhiifama gootee hoo maali wanti isa dhagaame?
Dhiifama gochuun dura baay'ee rakkanneerraa akka maatiitti miidhaan nurra gahe salphaa miti. Abbaan keenya harka namaatiin ajjeefamuunsaa, manni keenya guddaan gubachuunsaa, beeksisa abbaa keenya illee guddaan gubachuunsaa, taatee yeroo sana ta'e namoota hundee jirullee gaafni deemee goone ture dubbattee ture. Gocha hamaa gochisuu kan meeshaa raawwatamee sana salphaatti dhiifamu gochuun hin danda'amu yeroo dheeraan fudhatee baay'ee gaddinee baay'ee xiinsammuu keenya miidhamee gaafa tasgabba'aa deemnu gaafa waaqas kadhachaa deemnu keessi keenya gara dhiifama gochuutti dhufee erga dhiifama goone booddee egaa ba'an irraa kun jira. Gaafa dhiifama goone namatti aanu qabataa nama jibbitaa nama balleessuudhaaf namarratti hamaa gochuuf kakaasaa keessi keenya inni immoo ba'aadha. Erga dhiifama goone booddee yaadannoo waggaa tokko lama dura ture sanarraan kan ta'e namatti aarree ture namatti gaddineetu ba'aan irra jiru sana lafa keenya jechuudha.
Namoota abbaa kee akka ajjeesan shakkamanii qabamanii mana hidhaa keessa jiran dhaqxee dubbistee jirta. Maal jedhan namoonni sun?
Dhugaa dubbachuu fi yeroo sana gaa haalli manni murtii haalli seeraa naannoo sanaa baay'ee caasaa mootummaa seeraan hojjechaa ture. Namoonni to'annoo jala galan illee kan deebisamanii hiikaman jiru. Adeemsi seeraa yeroo sana kan adda citee ta'aa jechuudha. Namni to'annoo seeraa jala jiru bakka sanaan wal qabate amma ammaatti. Namoota sana immoo yeroodhaaf namoota qabanii jiran deebi'ee argin ture. Haaloo isaaniitti akka hin baane isaan kana na godhan jedhan immoo maatii isaanii dhagee akka nuti hinni waan akkasitti dubbadheera. Egaa yeroo dhiifama gootu gaa dhiifama gaafatamuun dirqama miti akka maatii balleessinee irra kana goonee irra illee namni dhiifama nu gaafate jiru. Garuu dhiifama sana kan goonees ofii makeenyaaf ba'aa isa filatiin jedhu sanatu nurraa bu'a.
Namootni abbaa keessatti addeessaa akka raawwatan himaman odeeffannoo dogoggoraa irraa ka'anii ta'uudha kitaaba kee keessatti kan itti ibsitee jirtu. Kanarratti eeggannoo akkamiitu godhamuu qaba?
Lubbuu namaa kan uume rabbi kan fudhachuu danda'us rabbi qofa jedhee amananii odeeffannoo dhugaas haa ta'u soba qajeelchuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatamu karaan biraan jiraata jedhee nyaata. Kanaafuu odeeffannoo sobaadhaan amma danda'e namni of eeggachuu irra jiraata. Odeeffannoo dhugaa yoo ta'eyyuu namoota barsiisuu, sirreessuu, adabuu gaariidha jedhee nyaataan akka dhuunfaa booti malee namni itti hundumtuu yeroo barbaadetti ka'ee tarkaanfii barbaada yeroo fudhata ta'ee humna waan qabuuf meeshaa waraanaa waan qabuuf bilaangoo waan qabuuf yeroo wanta sana raawwata ta'ee geengoo sun hin dhaabbatu jechuudha.
Shamarree isin bira teessee konkolaataa keessatti si jajjabeessiteen barbaada. Waa'ee dhiifamaa achirratti kaastee jirtaati. Umuriin miidhaan keessaa dhiifama.
Gaafa gaariidha kun kitaaba sana keessatti bal'inaan kaasuuf gaaleera mucaa dubaraa amantaa musliimaa hordoftu tokko wajjin akka carraa gara naqamtee deemaa ture yeroos magaalaa Finfinnee irraa kaasnee inni ishee waggaa 13 waa'ee gochaan irratti raawwatamee kana ixxaa ta'ee nan bo'an tureen baay'een gadda ture miira hamaa keessa ture yeroo sana yeroo masana natti haasofte isheen dhiifama gochuun gaarii akka ta'e jechaan waa ishee maan dubbii rabbitu ijaa namaaf baasa. Allaan jaallatu gaafa ofii keetti ijaa baafachuu gaafa namni akkas nama jedhu jaallatu naan jettee dhiifamni amantiin akka hin daangofne dhiifamni umuriidhaan akka hin daangofne dhugaadhaan amantii kiristaanaa hordofaa isheen amantii musliimaa hordofti lamaan keenya garuu waa'ee dhiifama gochuu irratti yaadi keenya wal fakkaataa ture jechuudha.
Gaarummaan xiqqoon qabdu jibba yookaan immoo ammeenya isa guddaa dhoksitii jettee barreessitee jirta kitaaba keessatti. Gaarummaan kun akkamiin deebi'ee dagaagee uummatichi akka biyyaatti safuu qabu deeffatee wal jiraachifachuu danda'a jetta.
Namni hundumtuu of jaallachuu yoo dhiise dachuun kun nagaa argatee amana. Akka biyyaatti akka sabaatti ofii keenya qofarratti xiyyeeffannoo laannu yoo ta'e lubbuu nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e maatii nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e gaafa namni biraa ajjeefamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa qomoon keenya biraan haqiqamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa sanadha nagaan jiraachuu kan dadhabu. Yommuu karaa faallaa kana immoo gaarummaa xiqqoo tokko kitaaba kana keessatti boqonnaan mata dureen isaa hoggantoota jedhamu tokko jira. Dhaggeeffattoonni akka dubbisan mana seeraa gaarummaa xiqqoo tokkotu waggaa 17 gama booddee GBA'tu gaarummaa gara biraa dhalee jiru. Kanaaf iyyuu sanyiin gaarummaa xiqqoo nuti facaasuuf barreessitaan muka gaarummaa ta'ee damee baafatee dubbatu. Waan hamaa jallina nama ajjeesuu facaasne ta'een naan boriinnoo isinatu dagaagee guddata waan ta'eef waan irra hojjennuun itti yaada haguunu gaarummaa irratti xiyyeeffannoo dhiifamuu dubbattuu irratti xiyyeeffannoo jedheen amana.
Taateen abbaa keessatti raawwatame akka maatiittis isin irra ga'e isa booda immoo kitaaba kana barreessuun kee hojii koomeedii ati hojjettu irratti dhiibbaa geessisee qaba.
Gara jalqabaa hojii koomeedii qofaatu hin taane hiikaan jireenyaaf qabu biyya lafaarra jiraachuuf iyyuu baay'ee abdii nama tolchiisee ture. Haala suu kan isaan abbaa koo dhabee manni keenya gubatee reefee abbaa koo gubatee maatichi guddinaa'ee lafatti walitti qabamu dhabne baay'ee miidhama guddaa ture. Yeroo sana ulfaafatu jireenyi irratti iyyuu abdii kutadheen ture. Sana booddee garuu gaatii bi'ee immoo abdii horachaa yeroo inni fuudhee jaarsi kan itti jabeessee itti fufee inni kana booddees jabaatee makan itti fufee jiru. Aartii Oromoo kuni sadarkaatti gara fuulduraatti guutuudhaa sanneen kaayyoo guddaan qabaa isa sekoondii tokko fuudhee irraa inni tokko kitaaba kana immoo barreessuudhaaf kan bu'aa baay'ee ture. Seenaa gaddaa kana irra deebi'ee jiraatu ture irra ture yeroo barreessu yaadachaan barreessa waan ta'eef. Inni baay'ee miira namaa nama ibsa ture deebi'ee dandamatee iyyuu waggaa lama keessatti barreesse.
Mirga ajjeesuu yoom eebbifama xumurarrattis wanta jettu yoo qabaatte.
Amma gaaruma irra ga'ee waaqayyo na gargaaree manni keenyas na bukkee dhaabbatee sanbata guddaa yookaan dhiibbata ture waa'ee booda giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 8 irraa kaasuuti. Dhagamtichi jalqabaa namootni kitaaba kana magaalaa Finfinnee dhufanii eebba irratti argamanii bitachuu hin dandeenye biyya alaa biyya keessa iddoo garaagaraa jiran immoo yoo lakkoofnamanii kitaaba sana akka isaan jiran hundumaatti raabsuudhaaf koree hundeessinee hojiitti seennee jirra.
Jaankoo yookaan Waaqni Geetaachoo gaaffiif deebii waliin qabaanneef guddiseensi galateeffadha.
Galateeffadha. Thank you.